Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Hyvää uutta vuotta Kalastajaradiosta ja Rannistojari tässä. Ja tänään mennään mielenkiintoisella aiheella. Liikutaan vähän niin kuin hämärähommien puolella, eli jutellaan vähän mateen pilkinnästä ja ennen kaikkea mateen syöttipilkinnästä. Ja lähdetään sitten liikkeelle tästä ihan niin kuin historiasta, eli siinä nuorena miehenä innokkaasti lueskelin kaiken, mitä nyt kalastuksesta löytyy. Ja yksi semmoinen iso tämmöinen uuden tiedon ja inspiraation lähde oli Fiskejournal, eli tämmöinen ruotsalainen vieläkin ilmestyvä lehti, mutta silloin 80-luvun alkuvuosina niin oli oikeastaan ainoita helposti saatavia ulkomaalaisia kalastuslehtiä Suomesta. Ja Fiskejournalin mukana tuli sitten tämmöinen vuosikirja aina myös, jossa sitten oli listattu näitä kunkin kalalajin kohdata suurimpia saatuja kaloja Ruotsista, ja sitten oli jonkinlaisia pikkujuttuja niiden yhteydessä, ja siitä lehdestäkin oli sitten aina, yleensä vuoden alussa oli sitten edellisen vuoden kaloista jonkunlaista tiivistelmää ja lyhyitä juttuja siitä. Ja jo silloin mä sitten törmäsin ensimmäisen kerran tuohon mateen syöttipilkintään ja innostuin siitä silloin jo kokeilemaan. Ja Ruotsissahan on ollut hyvin, hyvin pitkään jo tämä kulttuuri, että ne on noudattanut näissä ennätyskalarekisteröinneissään ICFAN sääntöjä. Ja sitä kautta tämmöinen kalojen ulkopuolelta tartuttaminen tai vahingossakin tarttuminen tarkoittaa sitä, että kala ei ole niin kuin tilastokelpoinen. Lohi, joilla pitää vapauttaa ulkopuolelta tarttuneet kalat. Ja sen takia tietysti tämä tämmöinen ryöstäjäpyynti sitten ei oikein sovi siihen mentaliteettiin, koska ne käytännössä kaikki kalat on sillä ryöstäjillä oli ulkopuolelta tartutettuja. Ja silloin 80-luvun alkuun niin mateenpilkintähän Suomessa oli yhtä kuin ryöstäjällä pyyntiä. Käytettiin madeharaa tai sitten oli tämmöisiä erilaisia muita ikään kuin madetta jäljitteleviä, kutevaa madetta jäljitteleviä pilkkejä, jonka päälle sitten se uroskala tuli makaamaan. Ja itsekin niitä käytin siihen aikaan, mutta miksi sitten kokeiltiin siinä rinnalla aika paljonkin itse asiassa tätä mateen syöttipilkintää, koska ne jutut oli hyvin mielenkiintoisia, mitä sitten lehdistä luettiin. Ja me varsin nopeasti sitten huomattiin semmoinen asia, että ennen kutua ja kudun jälkeen niin se syöttipilkintä oli paljon tehokkaampaa, eli kun me käytettiin niitä madevemputtimia, niin niihin ei käytännössä juuri kaloja tullut ennen sitä kutua, ja sitten kudun jälkeen tuli jokunen, eli sinne oli jäänyt aina näitä mattimyöhäisiä. Ja nykyään sitten on muuttunut tämä, eli tämä ryöstäjät enää ei ole edes sallittuja pyyntivälineitä. Valtaosahan niistä kaloista ryöstäjällä oli leuonalta kiinni, mutta ei se mitenkään kohtuuttoman harvinaista ollut se, että sitten siellä oli kyljestä kiinni olevia mateita. Ja sitten näitä madenlahtien ympäriltä, missä enemmän pilkittiin, niin ei ollut harvinaista, että verkkoihin ja muihin pyydyksiin sitten oli semmoisia mateita, mitkä oli sitten kyljet auki, kun niitä oli ryöstäjät tarttunut milloin mistäkin. Ja sitten tietysti isommat kalat, kun tarttu kyljestä kiinni, eihän ne sitä avannostakaan sitten enää tahokkaan kääntyä ylös. Mutta me tosiaan ruvettiin sitten käyttämään syöttipilkkejä siinä rinnalla, ja siinä oli ensimmäinen ruotsalainen juttu, mitä luin, niin siinä kaveri oli saanut isoja mateita, ja se oli sinä vuonna suuri, mikä Ruotsista oli tullut, oli joku yli 6 kiloa, oli hänen saamia, ja hän käytti 40 grammasta Abun kosteria, mikä on tämmöinen rannikko lusikkauistin, joka on pitkä heittone ja uintiliike hyvin vaatimaton. No se otettiin sitten tietenkin kopioitiin, kun niitä oli vielä kotona joku kappale sattumalta, tuli jonkun Abun setin mukana ja lähdettiin sitten kokeilemaan ja sillähän sitten saatiin saatiin jokunen made. Käytännössä meillä oli se viritys oli semmoinen, että meillä oli se lusikkauistin ja sitten oli tuommoinen 15 sentin tapsi, kolmiharakoukku ja sitten siihen laitettiin silakanpalanen. Kun me merellä kalastettiin, niin silakka tuntui niin kuin luonnolliselta syöltiltä siihen kohtaan. No sitten siinä tietenkin ruvettiin vähän kokeilemaan muutakin vehkeitä, kun niitä kostereita ei ollut kuin muistaakseni yksi kappale itselläni. Niin sitten kaivettiin pakeista muita raskaita lusikkauistimia ja sieltä, kun mateista puhutaan, niin valkoinen värihän on tietenkin semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Sitä käytettiin niissä madeharoissa myös, mutta taimen lusikka, mistä tämmöinen valkoinen väri löytyi, oli tietenkin salamanteri, missä oli tämä tämmöinen valkoisella pohjalla mustia pilkkuja ja keltainen raita. Ja se osoittautui tosi hyväksi syöttipilkiksi, 24-30 grammaset pilkit oli oikein hyviä ja sitten siinä se sama 10-15 sentin tapsi, joka sitten tehtiin hyvin paksusta, yleensä jotain 0,70-0,80 tapsia, että se oli jäykkä ja se ei niin kuin sotkeentunut kovin helposti, kun se oli vähän jäykempi se tapsi. Ja sitten siitä, kun ne salamanteritkin hyvin toimi, niin sitten innostuttiin vielä enemmän kokeilemaan eri taimenuistimia sitten kaikkein parhaaksi osoittautui. EV Trutta, tämmöinen kevennetty malli, että se ilmeisesti vajosi vähän hitaammin ja houkutti kalaa. Ja en ikinä kehdannut virolaiselle kertoa, että se oli, hänen taimelusikka oli sitten paras meidän madepilkeistä. Ja mehän ruvettiin tietenkin kokeilemaan niitä samoilta alueita tai niiden läheltä, mistä me saatiin sitten niin kuin kutuaikaan niitä mateita. Ja huomattiin, että ne mateet ainakin Merenlahdilla saapui niille alueille selvästi jo ennen sitä kutua, ainakin jonkunmoinen määrä niitä saapui sinne. Ja niitä ei silloin niin kuin näillä muilla vehkeillä saatu, mutta kun me ruvettiin käyttämään syöttipilkkejä, niin niitä rupesi sinne tippumaan yllättäen. Muutama ekareissu oli vähän semmoista arpomista ja kokeilua, kun ei oltu varmoja, että oltiin siellä pimeässä ja ketään muita ei vielä ollut, kun oltiin heti vuodenvaihteen jälkeen liikenteessä, niin saatiin olla ihan rauhassa, mutta oli se usko koetuksella, mutta sitten heti muutamien reissujen jälkeen ruvettiin jo saamaan mateita ja siitähän se sitten into nousi. Ja sitten kun puhutaan tästä syöttipilkeestä, niin helpostihan siinä tulee semmoinen tunne, että sillä nyt ei ole niin kuin mitään väliä sille mateelle. Mimmonen pilkki siellä sen syötin kanssa on, mutta kyllä se käytäntö sitten osoittaa siellä vesillä, että kyllä se vähän toisinpäin on sekin, että kyllä se madekki osaa olla melkoisen valikoiva. Mä muistan yhden reissun, kun velipilkki sitten sillä EV Trutalla kevennetyllä ja minä käytin sitten 30 grammasta salamanteria ja melkein vierivieressä pilkittiin ja se illan tulos oli se, että veljellä oli 7 madetta ja minulla 1. Ja mikään muu sitä ei selitä kuin se, että se EV Trutta oli selkeästi pyytävämpi. Se oli semmoinen jokisuu, missä oli varmaan jonkun verran virtaavaa vettä ja se saattoi, että se leijasi niin kuin se virran mukana vähän sivuun se EV Trutta ja tuli sitten niin kuin tavallaan pohjia pitkin takaisin, kun sitä pidettiin siinä paikalla, niin palasi ikään kuin siihen reijän alle lähemmäksi. Mutta joka tapauksessa se kannattaa syöttipilkinnessäkin sitä vaihtaa sitä pilkkiä ja etsiä semmoista parhaiten toimivaa komboa. Sitten toinen asia, mitä siihen aikaan opittiin ruotsalaisista lehdistä, oli semmoinen niksi, että he käyttivät siinä 30-40 senttiä sen pilkin yläpuolella valkoisesta muovikassista tehtyä semmoista ikään kuin rusettia. Siinä se oli, jos sanotaan, että sen solmun ympärillä oli semmoinen 15 senttiä, 10-15 senttiä pitkät semmoiset hapsut ja sen väitettiin houkuttelevan mateita. Ja siitä en ole varma, houkutteliko vai ei, mutta hyvin me saatiin sen muovipussin suikaleen altakin niitä kaloja, että ei se ainakaan missään tapauksessa haitannut ja todennäköisesti lisäsi kuuluvuutta. No me ei ikinä sitä kokeiltu hirveän paljon isommilla lusikoilla, mutta mä ruotsalaisissa lehdissä törmäsin sitten semmoisiin juttuihin, missä oli käytetty hyvinkin isoja lusikoita, että varmaan semmoisia 15-20 sentin välistä olevia hyvin leveitä lusikoita. Ja se voi nyt uskoa, että se ainakin niissä jutuissa kuvissa näkyy, että olivat hyvin saaneet kalaa, ja se varmasti kuuluu kauemmaksi, että miksi ei toimisi. Me käytettiin lähinnä näitä taimenlusikoita kuitenkin. Ja me kalastettiin siis merellä oikeastaan pelkästään, ja silloin jokisuuthan on semmoisia hyviä alueita, mihin made kertyy. Sitten kutuaikana hyvin isojakin määriä. Ja tämä syöttipilkki toimii myös silloin kutuaikaan, että se nykyisen lainsäädännön, joka kieltää nämä ryöstäjät, niin se ei ole sinänsä ollenkaan huono, koska siihen on hyvä vaihtoehto käyttää tätä syöttipilkkiä. No toinen tapa, mikä tuli sitten Suomessa käyttöön oikeastaan ryöstäjien kieltämisen myötä, jota osa oli jo sitten käyttänyt aikaisemminkin, oli made morri, joka on käytännössä iso valkoinen muutamien kymmenien grammojen puntti, missä on sitten vähän niin kuin jigikoukussa tai morrissa se koukku ylöspäin, yksi tai kaksi haarainen, ja siihen laitetaan sitten kalanpalainen syötiksi, ja sitä pomputellaan pohjassa. Sitä en osaa nyt sanoa, kumpi niistä olisi tehokkaampi, se syöttipilkki tai morri, mutta ne ehkä on vähän erilaiset tarjoukset. Jos lähtee vesille, niin ei nyt ole huono vaihtoehto ottaa molempia vaihtoehtoja kokeeseen. No siinä, jos käyttää syöttipilkkiä ja syöttiä, niin se pitää sitten muistaa, että jos sisävesillä esimerkiksi pilkkii, niin sitten silakkaa ei voi käyttää, eli mereltä ei voi siirtää täkykaloja järvialueelle, että sen kieltää laki, ja kaikkien parastahan olisi käyttää oman vesistön kaloja myös täkynä, jolloin kalataudit ei leviä. Eli tämä on ihan hyvä sääntö, koska maailmalla on kalatauteja, jotka ovat hyvinkin tarttuvia ja ikäviä, jos ne pääsee leviämään vesistöihin, eli muistetaan se. No me käytettiin paljon silakkaa, sitten myöhempinä vuosina on tullut käytettyä myös salakkaa ja kuoreita, mitä on tullut hankittua niin kuin täkykalaksi sitten uistelua varten. Mutta semmoinen yksi tosi hyvä täkykala tai täky on ahvenfile. Ja sen takia, että siinä se suomupeite on tosi kova ja se pysyy niin kuin koukussa paljon paremmin kuin silakka esimerkiksi, joka on pehmeä. Sitten jos sen siellä vesillä, kun se on vähän jäinen, se täky, se vetää koukkuun, niin se helposti jää huonosti kieli. Se tavallaan se reikä on niin iso ja väliä, että sitten kun sille vähän nyitään, niin sitten vähän näin kuluttua se täky irtoaa sieltä koukusta. Ja sen jälkeen se nyt ei enää oikeasti pyydä mitään, että siinä on jonkunmoinen sauma saada vahingossa kalan, mutta ei se yleensä siihen pelkkään koukkuun taho iskeä. Kyllä siinä se syötti aika lailla vaaditaan. No silloin kun me puhutaan mateenpilkinnästä, niin sehän on aina sitä hämäristä pimeeseen pilkkimistä. Ja tämä syöttipilkintä ei sitä kuvioa kyllä muuta miksikään. Että semmoinen huomio, mikä olen lukenut ruotsalaisista lehdistä, minkä olen itse myös huomannut, on se, että kudun jälkeen niitä mateita on paljon helpompi saada myös valosassa, eli sen kalastuksen voi aloittaa aikaisemmin, tai niitä voi saada myös aamulla aamuhämärissä, eli ilmeisesti siinä käy monille muille petokaloille tyypillinen ilmiö, että sen kudun aikana se syöminen on vähäisempää, ja sitten kun toimitus on ohitte, niin sitten taas hormonien hyrrääminen vähän niin kuin loppuu ja tulee nälkä, eli siinä on pidetty jonkinmoista paastoa, ja sitten kun se aktiivisuus lisääntyy, niin sitten myös valosaan aikaan ollaan valmiimpia ja iskemään täkyyn. No jos nyt joku suunnittelee madepilkille lähtöä, niin siihen nyt kelpaa tavalliset pilkkivälineet. Siima saa olla kyllä melko reilua, 40 on ihan hyvä, ja sillä siiman paksuuden sitten ei sinänsä ole väliä, koska pilkitään pimeässä, ne kalat ei sitä missään tapauksessa. Nämä monet mateet on jopa sokeita, että sitten kuitenkin liikutaan matalassa vedessä usein ihan metrin vedestä 5-6 metriin. Yleensä se on merellä, se on metristä, ehkä jonkin 3 on ne, ainakin omalla kohdalla ne ollut ne parhaat alueet. Ja ne kalat voi sitten kuitenkin, jos sattuu joku mammakala, niin voi olla useamman kilonkin painon, että kyllä ne kannattaa varautua siihen, että välineet on sitten niin kuin sen mukaiset. No tämä tietysti asettaa myös pilkkireijille vaatimuksia, että millään 4 tuuman kairalla ei kannata lähteä sinne kokeilemaan, koska sitten jos sattuu isompi made, niin sen saaminen sen kokoista reiästä on jo vaikeampaa. Ja sitten jos meillä on syöttipilkin koukkuna kolmihaarainen, niin aina on riski, että sitten jos yksi haara olisi vaikka mateen suussa, niin toinen haara ottaa avannon reuna. Eli 6-tuumainen nyt on semmoinen ihan hyvä. Jos jollain on 8-tuumainen, niin ei se tietysti mitään haittaa. Että isompi reikähän aina parempi. Ja se on käytännössä semmoista etsimistä sieltä jäältä, mutta semmoiset suositummat madealueet, niin se on aika helppo nähdä. Jos lähtee pilkille hämärissä, ennen kuin on tullut pimeä, niin katsoo vaan semmoisen alueen, missä on niinku isoa 6-tuumasta tai 8-tuumasta reikää, on niinku porattu aika lailla reikäjuuston näköiseksi se alue, ja siitä kannattaa lähteä, koska ne on vuodesta toiseen, ne mateen kutualueet on samoja. Tietysti jos on ennen mateen kutua liikkeellä, niin silloin niitä reikiä ei löydy, koska ei siellä vieläkään hyvin harvat käy itse asiassa pilkillä, madepilkillä ennen kuin se kutuaika alkaa, että se valtaosa porukasta edelleen on sen kiivaimman kutuajan liikkeellä, joka jos nyt puhutaan Suomenlahdesta, niin se on käytännössä helmikuu, joillain alueilla vielä maaliskuun puolta saa kalaa, järvillä se on suunnilleen samaa luokkaa, jossa lähtee tammikuun puolelta ja sitten riippuen vähän miten pohjoisessa ja minkä kokoista järvestä ja muuta, niin sitten se jatkuu sinne maaliskuun alkuun, jopa vähän maaliskuun puolelle. Se kutuhomma, mutta siis siihen nyt ei tarvitse rajoittua, että se kutuajan ulkopuolella se ehkä vaatii enemmän etsimistä ja ne saaliit ei välttämättä ole ihan yhtä hyviä, koska ne kalat ei sitten ole niin kerääntynyt samoille spoteille, että siinä joutuu tekemään vähän enemmän reikiä ja työtä, mutta eipä se nyt tietysti kovin montaa madetta tarvii illan tai yön aikana saadakaan, että sitä ruokakalat on kasassa, että parilla yhdellä hyvälläkin mateella pärjää ja jos pari saa, niin sehän on pelkkää plussaa. No sitten, jos meillä on pilkki vapaa ja se pilkkisetti, niin sen lisäksi tietysti otsalamppu on aika lailla hyvä varuste, että jos me ollaan siellä pimeällä jäällä ja pitäisi jotain pilkkiä vaihtaa tai irrottaa kalan suusta, niin kyllä se on paljon mukavampi tehdä jonkunlaisen valon kanssa. Ja tietysti jäällä liikkuminen muutenkin rantoihin tullessa ja vesille lähdettäessä sekä palattaessa, niin rannossahan pitää aina olla varovainen. Että varsinkin merellä, jossa veden korkeus voi vaihdella paljonkin, niin siinä saattaa olla sulaa vettä rannoissa, että kannattaa aina olla varovainen sinne jäälle menon ja takastulon kanssa. Ja siinä otsalamppu on ihan hyvä varuste. Sitten tietenkin naskalit ilman muuta mukaan. Yöllä siellä ei välttämättä apua saatavilla. Ja tämmöisenä vuosina kuin tämäkin vuosi, kun säät sahaa edes takaston pakkasta, suojaa lunta jään päällä, niin ei ole mitään takeita, kuinka vahva se jää on missäkin. Että pelastautumispuku ei ole ollenkaan huono, että yöllä ei apua tosiaan tiedossa. Ja sitten jos ollaan liikkeellä siellä, niin se heittoköysi pulkkaan ei myöskään ole ollenkaan huono varuste, koska ei sitä kaveria kannata ehdoin tähden lähteä pelastamaan heikosti ja sitä silleen, että on itsekin siellä avannossa. Että siinä se heittoköysi on niinku huomattavasti turvallisempi kuin se, että menee itse sinne avannon reunalle kaveria kiskomaan ylös. Ja sitten kun me palataan nyt vielä vähän siihen pilkkiin, niin siinä tosiaan saa olla tukeva tapsi. Kolmiharakoukkua voi käyttää, mutta yhtä hyvin voi käyttää myös reippaan kokoista yksiharakoukkua. Ja sitten jos on vielä yksiharakoukku, missä on väkäset siellä varressa, niin tuommoinen ahvenen fileenpalainen, niin siihen se on erittäin sopiva, koska silloin se saa viritettyä silleen siisti pujottaa 2-3 kohtaa sen läpi, niin sen saa jäämään niin kuin suht suoraksi siihen ja se haisee ja leijuu hyvin semmoinen fileenpalainen. No sitten kun me pilkitään, niin siinä saa tehdä reippaita kuultusvetoja ainakin alkuun ja sitten se on semmoista 10-15 sentin pomppuja ja pidetään taukoja. taukoja ja tietysti luotainta voi käyttää. Se ei toki ole mitenkään välttämätön niin kuin muussakaan pilkinnässä, mutta ei sitä mitään haittaakaan. Ja mä tiedän, että jotkut ovat jopa käyneet live-luotainten kanssa made-pilkillä ja se on tietysti sitten enemmän raahattavaa, raskaampi setti, mutta mateet erottuu kyllä siellä live-luotaimissakin. Ja tämmöistä tarinaa olen kuullut, että live-luotaimissa niin kuin kiivaampaan kutuaikaan ne mateet eivät pysy edes pelkästään pohjassa, että niitä nousee välillä jopa väliveteen. Tämä on, en ole itse päässyt näkemään, mutta en myöskään epäile tätä tarinaa. Sitten kun meillä on niitä täkyjä mukana, niin ne kannattaa pilkkoa kotonassa jo valmiiksi oikein kokoisiksi palasiksi ja mielellään sille, että ne olisi sulia, koska se jäätynyt, on se sitten ahvenefile tai silakanpalanen, niin se pysyy huonosti koukussa ja sen kanssa se on sitä turaamista, jos on niinku kova pakkane ja se on jäinen kala, niin sitä on vaikea saada siihen koukkuun, että se pysyisi. Ja madettahan nyt pidetään semmoisena pohjatonkijana, jolle kelpaa kaikki, mitä vastaan tulee, mutta ei se made nyt ihan niin tyhmä kala kuitenkaan ole, että kyllä senkin kanssa kannattaa käyttää tuoreita täkyjä. Että siitä on itse asiassa jonkun verran tehty semmoisia vertailevia kokeita koukkupyytäjien keskuudessa. Ja vanha silakka niin on yksi huonoimpia täkyjä, että kyllä siinä kannattaa valita mahdollisimman tuore täky, että kyllä se made elää kuitenkin myös hajuaistilla aika pitkälle jos sille on tarjolla tuoreempaa tai vanhempaa, niin kyllä se sen verran kulinaristi se madekki, että mieluummin se valkkaa rujosta ulkomuodostaan huolimatta sen tuoreen vaihtoehdon. No madehan on tosi arvostettu ruokakala ja silloin kun pyydettiin ryöstäjillä, niin kalathan oli pääsääntöisesti uroskalo, että ne mammakalat oli hyvinkin harvinaisia. No syöttipilkillä edelleen suurin osa kaloista on toki uroksia, mutta se ei ole mitenkään niin kuin ollenkaan niin poikkeuksellista se mammakalan saaminen. Ja tuli sitten uros tai naaras, niin se made kannattaa verestää heti. Eli made kuuluu turskakalojen heimoon ja se on semmoinen turskalle sama asia, että se liha maistuu huomattavasti paremmalta, kun se verestetään heti tuoreeltaan. Eli se madekkaan ei sitä tykkää. Sitten jos meillä on mammakalojakin tulee, niin kannattaa pitää huoli, ettei se kala pääse nyt kovassa pakkassa jäätymään, koska ei se made ei siellä veden alla säikähdä kovaakaan pakkasta. Että mulla on itsellä ihan parhaat madereissut on sattunut koville, niin kuin koville pakkasöille, joilla on ihan kirkasta. Useinhan sanotaan, että tämmöinen lumituisku, kova tuuli, matala paine, että se olisi niin kuin se oikea madessää, mutta kyllä omalle kohdalle on sattunut tosi hyviä syöntejä myös ihan tämmöisessä oikeasti arktisissa keleissä, että pakkasta on ollut niin kuin enemmän kuin oikeastaan olisi halunnut, mutta se on vaan kokeiltava tämänkin asian suhteen, mutta siinä kannattaa tosiaan olla sitten joku mielellään pönttö niille kaloille. Joku vuoratus, tyrokspönttö tai muu, ettei ne turhaan jäädy. Eikä se verestäminenkään tähän onnistuu hirveän hyvin, jos ne kalat jäätyy liian nopeasti. No madehan kuuluu niihin kaloihin, jotka ainakin tässä Suomenlahden alueella niin ovat kärsineet joko ympäristön tai sitten tämän ilmastonmuutoksesta niin, että monilta entisiltä hyviltä madelahdilta niin lähinnä nykyään pyydetään tyhjää. Joku tässä ympäristössä on muuttunut sillä tavalla, että madekannat on heikentynyt ja kannattaa pitää vesillä kuollaan, niin se kohtuu mielessä, että jos sitten sattuu oikein huippusyöntipäivä ja niitä mateita alkaa tulla paljon, niin ei muuta kuin lyödään pilkkivavat nippuun ja lähdetään kotiin kahvinkeittoon tai kaakaojuontiin, että ei ruveta liikaa pyytämään, koska oikeasti puhutaan kalasta, jonka kannat on ollut voimakkaassakin laskussa. Ja tässä syöttipilkinnässä on myös se hyvä puoli, että kalat on kiinni suusta ja ne voi aina vapauttaa. Jos tulee ihan 15-20 senttinen madehaukkaa siihen, niin se on kohtalaisen helppo vapauttaa ja päästää takaisin ympäristöönsä, kun tehdään nopeasti tietysti jos on 20 astetta pakkasta, niin se pitäisi melkein siinä reiässä jo saada irti, että ei edes nostaa reiästä ylös, vaan jättää se siihen ihan reiän huulille ja siinä pihdeillä tai sormilla ottaa koukusta ja nyppäsee ja päästää sen menemään edes nostamatta sitä ylös. Ja sitten jos nyt kovasti rupeaa innostuttamaan tämä mateenpyynti, niin monissa paikoissa merellä ainakin on semmoisia lahtia, jossa on sekä kuhaa että madetta. Ja siinä voi myös tehdä semmoisia yhdistelmäreissuja, että lähdetään illalla kuhan pyyntiin, pyydetään se valossa viimeiset hetket ja sitten se hämärä kuhaa ja sitten vaihdetaan melkein lennosta madepilkkeihin. Ja monissa paikoissa ei tarvitse edes kovin pitkää siirtymää tehdä, että ne on melkein samoilla alueilla. Sillä tavalla voi kokeilla sitä, tavallaan kertaa sitä uskoa, että jos ei oikein ole uskoa, että löytyykö sieltä mateita, niin tunnin parin kokeilulla siitä yleensä pääsee hyvin alkuun jo. Ja sitten kun niitä ensimmäisiä tärppejä tai kaloja saa, niin sittenhän se jotenkin se oma uskokin aina lisääntyy. Sitten yksi hyvä vinkki vielä, jos on madevedet on lähellä, tai siinä nyt tarvii olla oikeastaan joku järvi, missä on mateita. Ja jos on mahdollisuus käydä useammin, niin ruotsalaisesta lehdistä aikanaan opin tällaisen niksin, että leikkaamalla pikkukaloja silpuksi pieniksi palasiksi, vaikka jos tulee ahvenia pilkillä ja kukkoahvenen kokoa tai muuta, jota haluaa ravinnoksi käyttää, niin ottaa ne matkaan ja leikkaa ne pieneksi ja laittaa tuommoiseen margariinin rasiaan. Sitten siihen vähän hiekkaa tai muutamia kiviä painoksi ja sitten vettä täyteen ja pakastimeen. Sitten kun menee pilkille, niin tiputtaa tämän pohjaan. Kun se on jäätynyt pakastimessa, niin se pysyy hyvin klimppinä ja painon kivien avulla menee pohjaan. No sitten sille reissulle sitä nyt ei vielä hirveästi ole iloa, koska se sulaa hyvin hitaasti siellä. Mutta jos käy samoilla paikoilla, niin päivän kahden kuluttua siinä saattaa hyvinkin olla mateita kertynyt syömään. Sitten jos sitä pudottaa niin kuin useimmilla peräkkäisillä reissulla samaan kohtaan, niin siitä saattaa tulla semmoinen hyvä pilkkipaikka, mihin kerääntyy sitten vähän mateita ympärille enemmänkin. Sitä on tullut itse kokeiltua jonkun verran nuorempana. Nykyään tuntuu, että aika ei enää tahdo riittää, mutta ilman muuta kokeilen semmoinen arvoinen vinkki, jos on jonkunlainen mahdollisuus käydä samoilla paikoilla useamman kerran suht lyhyen ajan sisällä peräkkäin. Näillä sanoilla uuteen kauteen ja lähdetään kokeilemaan mateenpilkintääkin. Se on monelle uusi laji, että toi madepilkkiöiden määrä ainakin tässä rannikolla on viime vuosina varmaan näiden madekantojen laskun myötä vähentynyt, mutta törmäillään jäillä ja pysytään pinnalla. Ei muuta kuin hyvää vuodenjatkoa ja kireitä.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.